chtěl bych se dneska sdílet s vámi jedním tématem, který se mi stal tak nějak důležitým, protože jsem něco málo uviděl. A to téma by šlo nazvat asi rodina z božího pohledu. Myslím konkrétně rodinu, kde je muž, žena, děti, příbuzní, stricové, bratranci, co ještě, neteže, co ještě patří do rodiny, dědečkové, babičky. A takže rodina z božího pohledu. Jinými slovy, to slovo z božího pohledu je, že jak asi pan Bůh si představuje, že to může fungovat v rodině, anebo co je v té rodině důležité. A je to velice, jak to říct, možná i trošku složité téma, protože každá rodina je jiná. Každá rodina má jiné problémy. Jedna je velká, druhá je malá, někdo je sám, někdo je bez dětí, někdo prostě různě. A takže nelze říct, že všechno je přesně tak a tak. A taky v každé rodině je jiné poznání, jiné požehnání, někde je i prokletí. A takže nelze asi jednoznačně všechno říct tak a tak to je. A přesto věřím, že v každém životě každého křesťana nebo i rodině pan Bůh má takovou tu svou vůli, jak by si to představoval, jak by to mohlo fungovat. A že jsou některé klíčové věci, které k tomu se dají uvidět v písmu. V Biblii je mnohokrát napsáno nějaké téma, nebo které je možná takové to první základní, a třeba o tom, že v domě Kornelia byl sestoupil Duch Svatý v den, kdy tam přišel apoštol Petr, a tak to bylo takové, to hlavní bylo, takový nápis bychom mohli dát, že byl vylit Duch Svatý na pohany. Ale to podružné, co tam je vidět, je i to, že v tom domě Kornelia, že ten Kornelius udělal jednu věc, že pozval všechny svoje příbuzné, když měl Petr přijít. A když by tento muž byl takový prostě omezený, tak by řekl, pozvěme jenom pár, protože všichni se tady nevlezou, nebo kdo ví, jestli se to Petrovi bude líbit, když tady uvidí. Ale ten Kornelius měl široké srdce a řekl si, všichni příbuzní, ať přijdou. A moji přátelé okolní, a právě možná proto, že měl veliký vliv, že byl setníkem, tak mohl pozvat mnoho lidí. A co z toho plyne? Že na všechny, kteří tam byli, se stoupil Duch Svatý. A tak vidíme, že někdy, že ta rodina, že takové dost důležité je, v písmu můžeme vidět, že pan Bůh říká, budeš spasen ty, ale i tvůj dům. A když máme takové srdce, které je otevřené pro druhé, tak to je něco, co bych nazval jako velmi důležité. Když nemusíme přemýšlet jenom o sobě, ale mít podobné srdce jako Kornelius, který dokázal pozvat všechny lidi, svou rodinu především, svoje přátele, a na každého, kdo přišel, tak se stoupil Duch Svatý. Není to úžasné? Kdyby byl prostě omezený nějak v tom, pozval pár lidí, tak jenom pár lidí by bylo pokřtěno, pár lidí by uvěřilo. Ale čím víc pozval, tím víc, tak na každého se stoupil Duch Svatý, kdo slyšel tu řeč. A nebo mohli bychom vzít tu Rahab, která měla takové speciální, zvláštní zaměstnání. To, když někdo neví, tak si může přečíst knize Jozueho, co dělala. Ale co, ona měla taky něco z toho dobrého. Ona, když tam přišli ti zvědové k ní, tak ona hned věděla, co bude důležité. Až tady přijdete a pan Bůh vám dá tuto zemi, tak mi slibte, že zachováte mě a celou moji rodinu. A pak si představte, že ona viděla, že už se to blíží, ta spoušť, ta zkáza, že celé město bude vyhlazeno. A teď ona říká, tak pojďte do mého domu. Bratranci, sestřenice, a teď každý by mohl říct, no už to je nabité, kdo ještě? A oni to neřešili, kdo tam je v tom domě. Oni to neřešili, jestli patří do té rodiny nebo ne. Koho tady dala, tak co? Byl zachráněn. Je to tak? Byl zachráněn. Myslím, že Martin říkal, jsme se trochu o tom bavili na staršostvu, že jedna z těch zdí, všechny se propadly do země, ale ta jedna zůstala nějak stát, tak pravděpodobně to mohla být ta, kde ona bydlela. Že pán Bůh zachoval tu zeď, kde ona bydlela a ty lidi, kteří tam byli. Ale takový ten důležitý princip si myslím je, že pán přemýšlí široce. Ty a tvoje rodina. A když máme ten postoj, že nejenom já, nejenom moje úzká rodina, aby se měli dobře a tak dál, ale že prostě, když jich nějak přitáhnu k sobě, tu rodinu, když nad nimi přemýšlím, když se za ně modlím, tak pán Bůh rád zachrání. On určitě neřekl, i když to viděl, neřekl to Rachab, no poslyš, ale tady ten člověk už není až tak moc příbuzný, to už je z druhého kolene nějak. Já věřím, že určitě ne, že když tam někdo byl, ani taky Duch Svatý nepřemýšlel, kdo je v domě Kornelia, že jenom má tam přijít jeho rodina. Prostě kdo tam byl a slyšel to slovo, Duch Boží se stoupil. Jak převelice hojný je pán Bůh. A taky vidíme, že i když byl čas soudu, když anděle prostě vytahovali Lota, tak mu řekli, máš tady ještě někoho? Příbuzného, máš tady ještě někoho, vezmi ho s sebou. A že oni byli ochotní ještě vytáhnout ze Sodomy více lidí, ale už nikdo tomu nevěřil, už nikdo nebyl hotov odejít, dokonce museli je tahat za ruce, protože byli zpomaleni v tom věřit, že zkaza přijde. Ale tak jenom to myslím, že je velice, velice důležité. Pán ti může dát mnohem víc, než si představuješ, než si představujeme. On by chtěl, aby v tom našem hledáčku bylo toho to širší, abychom mohli přemýšlet ze široka. Když se modlíš za svou rodinu, tak proč se nemodlit ještě za rodinu toho nebo toho? Proč nepřemýšlet o rodině, která možná bydlí na druhém konci Čech, ale pokud patří k tobě nějakým způsobem, proč za ně nevolat? Proč nemít je v tom hledáčku toho, aby byli spaseni? A každý z nás, kdybychom už neměli někoho, tak ještě co máme? Sousedy. Protože Cornelius pozval své sousedy. A oni taky byli zachráněni. Takže v tom našem nikde nemusí být málo těch, za které se můžeme modlit, které můžeme pánu přinést. Určitě bychom vždycky si přáli, aby naše rodiny byly zachráněny, ale musíme si možná i říct, že to vše, nakolik oni můžou přijímat, vychází z těch vztahů v rodině. A je faktem, že rodinu si nevybíráme, že? Někdo může říct, no a ta rodina vedle mě je lepší a já to prostě moje je taková. Ale tam, kde jsi, pán ti to dal, aby přišla skrze tebe změna. Tam, kde jsme z Boží vůle. Určitě tam, kde jsi, je přesně to místo, které ti pán Bůh naplánoval. Že můžeme být světlem. Tam, kde jsme, můžeme být světlem. A když třeba jsou vztahy narušené, tak nelze mluvit do pánu. Nelze asi moc mluvit, protože každý řekne, ty mi nic neříkej. Já vím, jaký jsi. A takže velmi důležité je to, abychom my sami byli tím světlem, člověkem, na kterého prostě skoro se nedá nic najít. A pokaždé, když se dá něco najít, tak je to na škodu a pak je dobré se omluvit, že? A takže takové ty vyrovnané vztahy, aby mohli lidé začít přijímat naše pohledy, jsou velice důležité. Protože pokud naše postoje k lidem nejsou z lásky, pak to nejde. A když víme, že ta Boží láska zahrnuje lidi kolem nás, tak ten náš osobní život je velmi v tom důležitý. A můžeš pustit, prosím, jeden verš, který... Já myslím, že on taky o tom mluví. Apoštol Petr napsal v 2. pištole, 1. kapitole, taková slova. Proto vynaložte všechnu snahu na to, abyste ke své víře připojili. A teď říká, možná si řeknete, kde tady je rodina, tak se pokusíme najít, jo, kde tam je rodina. On říká, připojte ke své víře cnosti, poznání, to znamená víc poznat Pána, vidět, jak on se dívá na věci. A k tomu poznání pak sebeovládání, nebo někdo jiný překlad říká sebezapření, když se někdo nedokáže ovládat ve svém mluvení, ve svém jednání, tak prostě na tom bodě se zastavil. A některé věci nepůjdou v rodině dál. A pak máme přidat k sebeovládání trpělivost. Když se v těch vztazích neprojevuje trpělivost, tak taky se něco nebude dít, to, co bychom si přáli. To je velice důležité. A teprve k trpělivosti může přijít zbožnost. Tu zbožnost, kterou bychom rádi někdy ukazovali, něco předchází. Předchází i cnost, předchází hledání poznání, sebeovládání nebo sebezapření. Trpělivost. Pak přichází zbožnost. A když se díváme na věci s božím pohledem, když vidíme lidi božím způsobem, máme k ním zbožný pohled, podobně jak Pán se dívá, tak pak teprve můžeme přidat bratrskou naklonnost. Nebo bratrská naklonnost, myslím si, že je to něco, co měl Pán Ježíš v sobě, když přál to nejlepší svým učedníkům. On říkal, Otče, já chci, aby kde jsem já, i oni byli se mnou, aby viděli mou slavu. To bylo, já bych to nazval bratrskou nakloností, že on je napsáno, zamiloval si svoje, až na smrt je zamiloval, až do konce, že jeho naklonnost bratrská byla k Petrovi, který ho tak zradil, který tak takhle se zatrl, já přisahám, že ho neznám. A Pán Ježíš, protože měl v sobě tu bratrskou naklonnost k Petrovi, že ho bral jako svého spolu bratra, tak pak mu tak prostě dal najevo, že nechce mu jenom vyčítat, ale že má větší cíl, než vyčítat. A ten cíl bylo pasme ovce. Proto se ho ptal, miluješ mě? A projevil Petrovi takovou bratrskou naklonnost. A teprve potom k bratrské naklonnosti, tam by mělo být červeným tu lásku. Že když bychom chtěli, aby v našich rodinách byla láska, tak ona není jenom to, že někomu řeknu, já tě chci obejmout a prostě pojď, začni se modlit a buď hodný a buď křesťanem, ale že aby lidé mohli brát vážně naši víru, brát vážně, co jim říkáme, tak musí být tyhle věci předtím, než začneme mluvit o tom, že někoho chceme prostě, aby se obrátil. Takže ten náš vztah hodně záleží na tom, jak my sami prostě to s Bohem myslíme vážně. A vidíme tady, že Pavel nebo Petr říká, když máte tyto vlastnosti a rozvolňují se ve vás, nezůstanete v poznání našeho Pana Ježíše Krista nečinní a bez ovoce. A pak to dál pokračuje. Ale je to velice důležité. A myslím, že z toho právě, když bychom řekli, kde je tady rodina, tak já bych řekl, že samozřejmě každý může i najít jinde, ale myslím, že když se tady mluví o bratrské naklonnosti, tak to je místo, které můžeme nejvíc projevit v rodině. Takovou tu vstřícnost, protože každá matka, každý otec chce tomu dítěti projevit tu svou naklonnost rodičovskou a projevit lásku v tom. A takže, ale vidíme, že aby ona mohla být opravdová, tak musí být spojena s trpělivostí, musí být spojena s sebeovládáním nebo s poznáním a také s cností, že? A tak myslím, že je to velice důležité. A teď bych chtěl ještě k tomu přidat jeden příklad, který je vidět u jednoho muže, které, nevím, možná jsme už o něm trochu mluvili, ale tady je vidět, že tento muž něco budoval a něco vybudoval, co stalo za to. A on se jmenoval Mardochaj. Slyšeli jste, to byl ten strýc od Estery. Takže žádný tata, nebyl to až tak blízky. A byl to strýc. A Estera, která se jmenovala Hadasa, super, díky, tak oni přijali jako svou dceru. Ale museli přijmout opravdu jako dceru. A takže o něm čteme, že on ji adoptoval, že ji vychovával. Musel do ní vložit něco hodně důvěryhodného, protože když ona potom se dostala na královský dvůr, tak z toho vztahu, který měla s ním, ona ho nezrušila. Ona neřekla, já už teď prostě tě nepotřebuji, starý dětku, protože on byl určitě starší v učení, možná několik desetiletí. ty už prostě na mě nemáš, já už jsem tady královna, ale on, a druhá věc, co bylo, že on stále, i když už ji ztratil, tak pořád ještě nějakým způsobem mu o ní šlo. A tady myslím, že je krásný příklad toho prostě boží pohled na rodinu. Jsem četl, že prezident Macron každou hodinu a půl si volá se svojí manželkou, protože mají úžasný vztah spolu. A že ona ho velice v tom podporuje, v tom, že je prezidentem. Takže lidé jsou z toho překvapení, že oni dokážou takovým způsobem fungovat. Možná nejsou křesťané, nevím nakolik, jako berou vážně boží principy, ale něco pěkného v tom, že lidé nevěřící si všimnou, když někdo takový prostě potřebuje být v dobrém vztahu se svou manželkou. A takže ten Mardochaj, kdyby třeba ona měla pubertu a on by řekl, budeš mě poslouchat, budeš teď prostě to a tvrdě s ní jednal, tak by bylo to, že ona by řekla, konečně jsem pryč od toho chlapíka. Ale on musel nějak být rozumný v tom, že ona dokázala to přejít a dokázala pořád si ho velice vážit. Myslím si, že na tom něco je velice důležitého, aby ty naše vztahy mohly vycházet právě z těchto věcí, které když tam jsou, tak ten člověk nemusí s námi souhlasit, ale nebude mít překážku. A vidíme, že když potom, nejenom, že on byl k ní laskavý, že se pořád zajímal o to, že ji vychovával. I já bych nazval, že měl velice široké srdce pro spravedlnost. Když v našem srdci právě nebude to poznání, které přináší to, že jednáme spravedlivě, tak naše rodina bude trpět. Protože každý ten nevěřící je velice citlivý na to, jestli je spravedlnost v tom, co děláme, nebo ne, v tom, co mluvíme. A když bychom jenom tu jednu věc dokázali ubránit, že chceme spravedlivě jednat a mluvit, tak bychom si hodně pomohli. Kéž by nám to Pán dal, nám všem. Je to tak, že my všichni potřebujeme učit se, jak v těchto těžkých dobách jednat. Možná někdo musí řešit nějaké dědictví, být spravedlivý v tom. Někdy musí někdo řešit, já nevím, jiné spory nějaké. Ale jak je to důležité, když můžeme jednat, ta rodina, když může být z božího pohledu, že my známe tu boží spravedlnost, jak by chtěla jednat. A teď se vrátím znovu Mardochajovi. Nebyl jenom takovým milým pánem, který se staral o svou dceru, ale vidíme, že když najednou dozvěděl se, že všichni Židé mají být vyhlazeni, všichni mají být zabití, celý národ vyhlazen, tak prostě velice prostě roztrhal se roucho, naříkal a se až za něho styděl a poslal tam oblečení pro něj. A on znovu říká, poslyš, Estero, běž tam za králem, řekni, ať s tím něco udělá. A ona říká, no ale ty víš, že já tam nemůžu jít, když mě král nedovolí. Nebyla jsem pozvána, mě hrozí smrt. A on prostě znovu neváhal, velice jasně, možná tvrdě, říct, poslyš, nemyslíš si, že ty jediná budeš zachráněna. Když ty nebudeš jednat, tak Bůh najde řešení jinde. Ale spasení, Bůh zachrání tento národ. A vidíme, že být nějak dobrým v rodině nebo spravedlivým, to neznamená jenom na všechno kývat a usmívat se a být nějakým prostě na všechno dobrým, ale být rozhodným v tom, co je správné a v tom, co je zlé. A vidíme, že Mardochaj tako byl, že uměl být rozhodným člověkem. A díky tomu, že byl tak rozhodný a díky tomu, že je spravedlivě jednal, ta žena ho, i když už byla královnou, ona ho poslechla. A myslím si, že tady je vidět velice klíčovou věc, že když my žijeme tímto zbožným životem v naší rodině, tak máme vliv potom. Protože i ta Ester nemusela nasazovat svůj život, ale proč ona ho poslechla? Možná proto, že viděla, že jemu celý život na ní záleželo. A možná i v téhle těžké chvíli dokázala ho poslechnout. Dokázala udělat krok, který jí mohl stát život, protože ona řekla, tak ať zemřu, tak zemřu, jdu tam. A vidíme, že najednou se to celé provalilo, najednou ona řekla, to je on. To je ten muž, který stál za mnou. To je on, který tě Mardo králi, on tě varoval před tvými zradci. To je on, který má na srdci náš národ. A já myslím si, že on je krásným příkladem prostě takového pohledu, takového toho, co je rodina z Božího pohledu, že on měl srdce široké pro ní, dokázal vědět, kde je správné ji pozbudit, ale kde je správné jí říct něco ne, s tím nesouhlasím, ale bylo tam, já bych řekl, že tam byla opravdu taková ta jeho naklonnost bratrská k ní, že mu na ní záleželo, že chtěl vědět, jak se má, že udělal pro ní, myslím, že on by pro ní udělal, nevím, cokoliv, protože jí měl rád a dokázal sdílet svůj život s ní. A pak vidíme, že on se stal, dalo by se říct, druhý po králi, velice vážený, měl vliv, odvrátil to všechno, co se stalo. A ty všechny rodiny, které tím trpěly, celý izraelský národ byl díky jeho postoji zachráněn. Proto bychom mohli říct, že nelze jednoznačně asi říct, co mám a co nemám dělat v rodině. A že hodně záleží na situaci. Ale vždycky se asi shodneme v tom, že naše přímluvy za blízké v rodině jsou důležité. Že naše otevřenost pro záchranu blízkých, že nám leží na srdci. A taky, že bych řekl, že to všechno musí mít pevný základ, který je tady popsán. A bez toho pevného základu, který možná si řekneš, co má společného trpělivost s mojí rodinou? No velmi mnoho. Co má společného moje sebeovládání s rodinou? No velmi mnoho. A co má společného moje zbožnost s mojí rodinou? No velmi mnoho. Protože tyhle věci určují důvěru. Tyhle věci určují, zdali nám můžou naši blížní důvěřovat, zdali můžou se nám svěřit, zdali můžou vidět, že žijeme opravdu zbožným životem. A když to tak je, tak pak přicházejí ty věci, které bychom si přáli, za které se modlíme. A myslím, že je v tom veliký, veliký klíč tady. A nelze asi říct přesně, co všechno já i ty máme dělat. Ale jsou, myslím si, určité, jak to říct, takové ukazatele na cestě, které nám někdy říkají, zpomal, na chvíli zavři ústa, uč se trpělivosti, raději se modlí, anebo možná nám řeknou, hledej teď Pána, co by on udělal ve tvé situaci. A nebo prostě někdy projev bratrskou naklonnost. Já znám jednoho bratra z Karvine, který, a my jsme jednou jeli s mojí ženou po Karvine, najednou jsme uviděli takového malého kluka, jak vyběl z obchodu takový malý loupežníček, měl asi kolik, 10 let? To je jedno. A říkáme, co to je, když to je on, když to je jeho bracha? My ho známe, jeho taťku známe. On tady prostě běhá, jeho rodiče už zemřeli a on tady běhá prostě takový, jako dělá si, co chce. Úplně tady nebydlí a vůbec nevíme, co tady dělá. A ten jeho bratr, který už byl dospělý, on ho prostě zaadoptoval. Vzal ho do své rodiny a vychovával ho. A prostě udělal z něho, prostě řekl mu, ty se budeš učit. Dal ho na školu a přinutil ho, že se pořádně učil. A vyučil se dobrou školu. A pak prostě se naučil normálně žít, vzal ho do sboru a oni celý život vlastně se omezovali tím, když ho vychovávali v té rodině, protože ho nějak tak adoptovali. A když potom on prostě dokončil školu, byl schopen se o sebe postarat, pak se oženil, pak má ty děti a každý rok prostě mají spolu dovolenou. A když ho uvidíte, toho člověka, on pracuje, myslím, v nějakém pro postižené nebo něco takového, tak si řeknete, no super chlapík, má dobrou ženu, má děti, jo, ale předtím byl z něho loupežník, takový malý, pomíte to slovo, ale někdy takhle si díváme na lidi. Možná vyžaduje to sebeovládání, že řekneš, ano, já se zapřu, já se možná omezím v něčem, abych prostě získal tu mou rodinu, abych udělal to z toho božího pohledu, jak by se Pán na to díval. Tak jak možná Mardochej, který přijal, vychovával v něčem tu svou nevlastní, když tak řekneme, dceru, který investoval do krále, který byl pohanský, který pil pohanské víno a ctil pohanské bohy, on vůbec nemusel jako pravověrný žít. On si možná mohl říct, to není až tak dobrý král, který pořád jenom pije. On tam s Hamanem koketuje prostě s tím nejhorším člověkem. On nemusel takové věci dělat. Ale prostě nějaká taková možná něco z té bratrské náklonnosti mu říkalo, ale udělej to. Udělej to. A vidíme, že se to člověku vyplatí, když člověk to udělá. Když člověk se zastane, když se člověk modlí za druhé. Když máme to takové široké srdce. Srdce, které poznají lidé, on mě má rád. Ona mě má ráda. A dokazuje to mnohým způsobem. Například vidíme takto příklad, ještě bychom mohli použít další příklady. Namanova služka. Mohla si říct, on mě ukradl z domu. On zavraždil moje rodiče, on prostě mě vzal. Ale on teď prostě je malomocný. No tomu Bůh udělal za to, že tak jednal z naší zemi. A co ona udělala? No kdybys tak ten paní mámo, nebo jak nazývala tu jeho manželku, kdyby tak on se setkal s naším prorokem, tak by ho uzdravil. Ona měla sesterskou naklonost. Sestry, super. Měla sesterskou naklonost k tomu svému pohanskému. Ona byla otrokem pro něj. Ale udělala v rodině pořádný rozruch. Dokonce vidíme, že Eliša udělal prostě zázrak, veliký se stal, Naaman byl uzdraven. A co výsledek? Když bychom to převedli do dnešní doby, Naaman se stal křesťanem. Už nebudu se klánět, už nebudu uctívat jiné bohy, jenom Boha Izraela. Není to úžasné? Ale co tomu předcházelo? Taková ta mysl, která byla pro rodinu, která chtěla zbudovat rodinu, protože se mohla pomstit, a která myslela dobře druhému, a co ještě? A která spolehala na Pana, že něco dobrého Pan může udělat. A vidíme, že mnohokrát k tomu, abychom mohli takhle fungovat, potřebujeme víru. Ona, odkud ona mohla vědět, že prorok řekne, že jí nenapíše dopis, řekne, zpamatuj se, holka, myslíš si, že já budu nějakého Naamana uzdravovat? Co tady vyvádíš? Ale Eliša řekl, jo, ať přijde, uvidí, že je Boží moc. A nebo můžeme se podívat na Abrahama, který najednou se dozvídá, Abrahame, těch pět králů, kteří zničili Sodomu a Gomoru, prostě zajujali tam, i tvého bratrance vzali. A Abraham si mohl říct, no dobře, pokud král Sodomy a Gomory a ti další nemohli zvítězit, tak co já můžu dělat? Teď se dívá, říká, pět dnů, ti už jsou někde daleko, byli 240 kilometrů pryč už od Abrahama. A co Abraham udělal? Pozbíral svoje lidi, 318 lidí, a říkal, jdeme. Co budeme dělat? No, vysvobodíme našeho bratrance. Bratrance? Myslím, že jo. Synovce. Pojďte chudíky. Mohlo mi to. Takže vysvobodil synovce, šel tam a prostě pobil těch pět králů, nějak vysvobodil je, dokonce všechno to, a mohl si říct, tak teď to přišlo. Lot se ode mě oddělil, vzal si lepší pastviny, teď ho zajali, no má to přesně to, co chtěl. A on vůbec tak neuvažoval, on říkal, můj synovec prostě je v těžkostech, já bych mu měl pomoct. A tak udělal to a Bůh skrze něho prostě porazil nepřátel s 300 lidmi, porazil vojska, které zvítězili, vysvobodil Lota, protože měl, co bychom řekli, bratrskou náklonnost. Měl poznání, že prostě má tak jednat, a takhle jednal. Vidíme třeba znovu takové podobné srdce. David seděl a vymýšlel. A teď najednou říká, co já můžu dobrého udělat pro Jonatana. Mám s ním smlouvu. Jonatan zemřel kvůli hříchu svého otce. Ale co jeho děcka? No, on má postiženého syna, který nemůže chodit. Prostě obě nohy. Prostě budeš při mém stole každý den do konce života, já tě budu živit. Takhle budoval rodinu svých nepřátel. Protože kdybychom se podívali na to z pohledu těch klánů David a Saul, tak on vlastně vzal z centra nepřátel, tak vzal Jonatanového syna a řekl, budeš se mnou tady. Jak široké to je, kdy my můžeme projevovat takové boží srdce vůči lidem v našich rodinách, v našich blízkých, našich, všechno to, co jste vyjmenovali, vnukům, našim bratrancům a kde komu, můžeme projevit, anebo tež můžeme se uzavřít a říkat si, jo, ale co já? No když ty budeš, tak i tobě bude. Když ty budeš projevovat milosrdenství, budeš mít zájem o druhé, tak určitě i tobě, nebudeš na boku. A tak musíme se pozbavit veškerého uzavření, pozbavit se veškerého předsudku. A jenom co všechno, musíme to dát pryč a říct, ano, já chci mít volné srdce. A to někdy stojí hodně, že když člověka někdy můžou přijít myšlenky těžké, tak musím říct, a dost. Já to všechno prostě, každou myšlenku nepřátelskou dávám pryč od sebe. Každou. Každé nepřátelství. Někdy je nepřátelství ve jménu Páně. Chci být lepší pro Pána, ale ti, kdo kolem mě jsou natolik neduchovní, že prostě pohrdám s nimi. A to je taky nepřátelství. Protože v každém sboru jsou úžasní lidé. A v každém sboru Pán může prostě zbudit svého ducha a vybudovat něco nádherného. Když mu to dovolí. Když řeknou ano, Pane. A věřím, že každý z vás může říct ano, Pane, použij si mě. Je to tak? Ať vás Pán požehná.